สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์ซึ่งจะมานำเสนอในวันพุธสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการนี้เป็นการร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนถึงเวลา 16:00 น.นะคะวันนี้วิทยากรจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้เกียรติแก่รายการ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกรองศาสตราจารย์ดร.บุษบาสุทธีธรอีกท่านหนึ่งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัชราวรรณอิสรางกูลนะคะประเด็นที่วิทยากร2ท่านนำมาสนทนากันในวันนี้นะคะคือเรื่อง CSR นั่นก็คือความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมค่ะ
คำว่า CSR เนี่ยนะคะปัจจุบันนี้ก็หลายทุกๆองค์กรนะคะต่างให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะคะCSR เราพูดกันสั้นๆจริงๆแล้วเป็นคำย่อนะคะมาจากคำว่า Corporate Social Responsibility ก็คือการเป็นองค์กรนะคะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะว่าเป็นการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมทีนี้จริงๆพัฒนาการของคำนี้นะคะมันเหมือนมีแรงกดดันนะคะแรงกดดัน2ด้านที่ทำให้ทุกๆองค์กรเนี่ยต้องหันมาใส่ใจให้ความสนใจแล้วก็พยายามที่จะเร่งรัดเร่งเร้านะคะให้ทุกๆองค์กรเนี่ยแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แรงกดดันสำคัญมีอยู่2ด้านนะคะถ้าพูดไปแล้วแรงกดดันอันแรกคือเรื่องของเสรีทางการค้าในยุคโลกาภิวัตน์นี่เองนะคะอาจารย์ถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นว่าองค์กรธุรกิจข้ามชาติปัจจุบันนี่แผ่ขยายกิจการไปทั่วโลกนะคะการติดต่อสื่อสารการแลกเปลี่ยนซื้อขายผ่านเทคโนโลยีที่อาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่นี้สังคมยูบิควิตัสที่ว่าเนี่ยนะเทคโนโลยีก็เข้าถึงติดต่อกันได้ไม่จำกัดทั้งเวลาไม่จำกัดทั้งสถานที่นะคะเพราะนั้นการซื้อขายของทั่วโลกเนี่ยทำได้ตลอดเวลามันก็ทำให้เกิดถ้าไม่มีการควบคุมทั้งด้านมนุษยธรรมหรือว่าไม่มีการกำหนดมาตรฐานที่เท่าเทียมกันนะคะในการซื้อขายแลกเปลี่ยนจากประเทศผู้ประกอบการค้าต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพบว่ามันก็จะมีบางประเทศที่ใช้ประเทศยากจนเนี่ยเป็นฐานในการผลิตสินค้าสร้างโรงงานขาดการออกแบบมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าเอารัดเอาเปรียบกดราคาแรงงานแล้วก็เอาผลผลิตไปขาย
ให้
ราคาสูงนะคะแล้วก็สร้างผลกำไรให้ตัวเองลักษณะการทำธุรกิจแบบนี้เราเรียกว่าธุรกิจที่ขาดจรรยาบรรณหรือว่าไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะนั้นในประเทศต่างๆก็เห็นถึงความจำเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าประเทศต่างๆเนี่ยทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็คงจะไม่เป็นองค์กรที่ดีนะคะก็เลยมาตกลงร่วมมือกันว่าไม่เอาละเราต้องมาตกลงกันว่าเราจะไม่ซื้อขายกับประเทศไหนที่ดำเนินธุรกิจด้วยความไม่รับผิดชอบนะนี่ก็เป็นประเด็นแรกเป็นแรงผลักดันอันแรกนะคะที่เกิดขึ้นในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะคะอันที่สองประการที่สองที่เป็นแรงกดดันก็คือเรื่องของถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้เราเจอปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสังคม
ค่ะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะคะ
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ตอนนี้เราเผชิญอย่างประเทศไทยเราสึนามิไม่เคยมี
ใช่ค่ะ
นะตอนนี้ก็มีนะคะแผ่นดินไหวนะคะ
น้ำท่วม
ทุกอย่างเนี่ยเกิดจากปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งสิ้นมันก็จริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมก็เกิดมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เกิดมาจากการใช้และก็การทำลายทรัพยากร
ของเราเองนั่นเอง
ของเราเองนั่นเองนะคะอาจารย์เพราะนั้นเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ปัญหาแบบปิดอยู่ในประเทศเดียวละมันเป็นตัดไม้ที่บ้านเราไม่ใช่กระเทือนแค่ในบ้านเราใช่ไหมคะก็เป็นปัญหาของโลกนะคะเพราะนั้นปัญหาเหล่านี้เนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันในระดับโลกนะคะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นทุกๆประเทศก็กดดันให้ทุกๆธุรกิจทุกๆองค์กรที่ทำการค้าทำการผลิตต่างๆเนี่ยต้องทำ CSR
ค่ะต้องรับผิดชอบ
ต้องรับผิดชอบต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการที่จะผลิตสินค้าที่ดีต้องไม่กดขี่แรงงานต้องดูแลเรื่องของชุมชนนะคะก็พยายามที่จะผลักดันให้ทุกๆองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ คำว่า CSR เนี่ยนะคะความหมายที่สำคัญที่สุดคือบางคนจะไปเข้าใจว่าเป็นกิจทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆบริจาคเงินการกุศลเลยก็ CSR จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะอาจารย์CSR เนี่ยมันมีความหมายที่ครอบคลุมนะคะทั้งเรื่องของจริยธรรมนะคะทั้งเรื่องของมันเหมือนเป็นพันธสัญญาเลยค่ะอาจารย์ที่องค์การจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะในการปฏิบัติงานของตัวเองเนี่ยนะคะพันธกิจของตัวเองเนี่ยอย่างมีจริยธรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจเนี่ยไปพร้อมๆกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั้งของผู้ใช้แรงงานยังไม่พอนะคะต้องครอบครัวของแรงงานของเขาด้วยนะคะ
ต้องทั้งคนที่ใช้แรงงานและครอบครัวก็ด้วยนะคะ
ครอบครัวของเขาด้วยนะคะแล้วก็ต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้างอีกนะคะเห็นไหมคะอาจารย์
ครอบคลุมมากเลยนะคะ
มิติของ CSR นั้นครอบคลุมทั้งภายในเขาเรียกว่าสังคมใกล้ใกล้ตัวและสังคมไกลตัวด้วยค่ะอาจารย์ค่ะ
แล้วแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรม CSR เนี่ยมีอะไรคะอาจารย
์ในความหมายของ CSR อย่างที่บอกเนี่ยฮะมันก็จะมีทั้งในระดับที่เป็นเรียกว่าระดับที่ต้องทำตามกฎหมาย
ค่ะ
นะคะในระดับที่ทำตามกฎหมายอันนี้ถ้าไม่ทำถือว่าเป็นการละเมิดนะคะถือเป็นอาชญากรรมนะอันนั้นต้องแน่ๆต้องทำนะคะองค์กรต้องทำระดับตามกฎหมายอันที่สองเป็นระดับที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือจริยธรรมนะคะอันนี้ถือเป็นกฎหมายอย่างอ่อนหมายความว่าหากไม่ปฏิบัติก็ไม่ถึงขนาดต้องติดคุกนะคะหรือว่าสั่งปรับอะไรแต่อาจถูกพักใบอนุญาตนะคะ
นี่อย่างอ่อน
อย่างอ่อนอย่างอ่อนอันนี้เป็นระดับที่สองนะคะ
ระดับที่สาม
ระดับที่สามอันนี้เนี่ยค่ะที่เป็นระดับที่ส่วนใหญ่จะให้ความใส่ใจที่จะทำนะคะที่องค์กรตอนเนี้ยที่พูดกันถึง CSR เนี่ยมักจะมาถึง
ระดับที่สาม
เนี่ยนะคะคือระดับอาสาสมัครคือยังไงก็ต้องทำระดับหนึ่งแล้วนะคะยังไงก็ต้องพยายามทำสองกับสาม
เพราะไม่ทำก็ไม่ได้ผิดกฎหมาย
อันแรกต้องไม่ทำก็ผิดกฎหมายใช่ไหมคะนี่สองกับสามเนี่ยถือว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เพราะนั้นองค์กรหลายองค์กรก็พยายามให้ความใส่ใจนะแต่บางองค์กรก็ยังมีนะคะที่ไม่ใส่ใจที่จะทำไม่ว่า2หรือ3ก็ตามนะคะเพราะคิดว่ายังไงยังไงก็ทำตาม1อยู่แล้วไม่ผิดกฎหมายนะคะถือว่าเลือกได้แต่ว่าองค์กรที่ให้ความใส่ใจกับเรื่องของ CSR เนี่ยก็จะทำในระดับนี้3นี้ด้วยนะคะก็คือทำระดับอาสาสมัครที่ว่าเนี่ยนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเอ๊ะแล้วทำระดับเนี้ยทำอะไรได้บ้างใช่ไหมคะอาจารย์เขาเคยมีนักวิชาการให้คำแนะนำนะคะอาจารย์ว่าการที่จะทำงานด้าน CSR ในระดับอาสาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นถ้าพูดไปแล้วก็เป็นการตลาดอย่างอ่อนๆด้วยเหมือนกันนะคะเป็นซอฟต์มาร์เก็ตติ้งด้วยนะคะคือเป็นส่วนที่ส่งเสริมเหมือนทำแล้วทำให้ภาพลักษณ์เราดีทำแล้วทำให้ผู้บริโภคเห็นว่าเราเป็นคนดีด้วยนะคะก็มีได้หลายแนวทางนะคะแนวทางแรกก็คือเรื่องของการสร้างการรับรู้และยอมรับในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าทำหมายถึงว่าเราจะทำยังไงดีนะคะวิธีการที่จะทำให้เขารับทำให้ประชาชนทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบก็ต้องใช้การ
ไม่ใช่ผู้ร้ายเลยนะคะ
ต้องใช้การสื่อสารใช่ไหมคะใช้การสื่อสารเข้าไปนี่การสื่อสารเนี่ยนะคะก็ทำได้นักวิชาการโดยเฉพาะอันนี้เป็นแนวคิดของนักการตลาดสักนิดนะคะอาจารย์ก็คือนักการตลาดคือศาสตราจารย์ฟิลิปคอตเลอร์นะคะได้ให้แนวทางไว้ว่ามี7แนวทางด้วยกันนะ
มีอะไรบ้างคะอาจารย์
แนวแรกนะอาจารย์เช่นอาจารย์คงจะเคยได้ยินนะเขาเรียกเป็นศัพท์เทคนิคนะเขาบอกว่าคือการส่งเสริมประเด็นปัญหาของสังคมให้รับรู้ในวงกว้าง
ค่ะ
คือบางทีปัญหาสังคมบางปัญหาเนี่ยมันก็รับรู้อยู่ในวงแคบ
ๆ
นะอย่างที่เราเคยเจอปัญหาการละเมิดทางเพศ
ค่ะ
นะคะการ
ก็จะไม่ค่อยพูดกัน
ก็จะไม่ค่อยพูดกันนะคะเพราะนั้นหรือว่าปัญหาในระดับโลกปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อน
ค่ะ
เรื่องเหล่านี้เนี่ยทำยังไงถึงจะเมื่อก่อนนี้คนไม่ค่อยสนใจ
คนไม่ค่อยสนใจนะคะแต่ตอนนี้นะคะโลกร้อนนี่เป็นประเด็น
ใช่ตอนนี้คนก็รู้สึกว่าเป็นปัญหานี้ละมั่งที่ทำให้เรา ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติต่างๆ
อันนี้คือการส่งเสริม
ใช่ค่ะวิธีแรกคือส่งเสริมประเด็นปัญหาเหล่านี้ให้รับรู้กันในวงกว้างนะคะก็ถือได้ว่าเราเป็นองค์กรที่ช่วยทำให้สังคมได้รับรู้ปัญหาร่วมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพยายามทำให้ทุกคนรู้สึกว่าสามารถร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วย
ใ
ช่ไหมคะโลกร้อนจากเดิมซึ่งเราใช้โฟม
ค่ะแล้วรู้สึกมันไกลตัวมากเลย
ใช่ไหมคะไม่ใช่พอเขาส่งเสริมประเด็นนี้เราก็รู้สึกเราเป็นส่วนหนึ่งได้นะเราลดการใช้โฟมใช่ไหมคะ
หรือว่าใช้ถุงผ้า
ใช้ถ
ุ
งผ
้
า
ไม่ใช่ถุงพลาสติก
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นประเด็นแรกแนวทางแรกนะคะอันที่สองนี่เขาเรียกว่าการเชื่อมโยงกิจกรรมทางการตลาดให้มีบทบาททางสังคม
อันนี้เป็นยังไงคะอาจารย์
งงไหมคะอาจารย์ก็คือต้องพูดไปแล้วเนี่ยธุรกิจก็ย่อมต้องการเป้าหมายทางการตลาดเนาะแต่ว่าทำยังไงล่ะถึงจะได้ขายด้วยอ่ะแล้วก็ช่วยสังคมได้ด้วยนะคะวิธีนี้เขาก็คือเขามักจะใช้วิธีองค์กรธุรกิจเนี่ยนะคะมักจะร่วมมือกับองค์กรที่เป็นNGO หรือว่าไม่มีวัตถุประสงค์ทางการหากำไรเนี่ยนะคะสร้างสัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกันเช่นนะเช่นเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์โดยนำรายได้ที่ขายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลซื้อ1ขวดใช่ไหมใน1ขวด5บาทเนี่ย
บริจาคให้ที่ไหนสักอย่างหนึ่ง
ใช่ไหมคะขวดละ5บาทเอา2บาทให้การกุศลอ
ัน
นี้ก็แปลว่าขายก็ได้กุศลก็ได้อีก
ได้2เลยนะคะ
ได้2ส่วนนี่เรียกว่าเชื่อมโยงกิจกรรมทางการตลาดให้มามีบทบาททางสังคมอันที่3นะคะเป็นการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคม
ปรับยังไงคะอาจารย์คะ
บางทีพฤติกรรมคนในสังคมก็เราก็อยากปรับใช่ไหมอาจารย์เช่นอะไรดีอะคนในสังคมเช่นใช้บรรจุภัณฑ
์ค่ะ
เมื่อก่อนนี้เราใช้อะไรอะพวกผลิตภัณฑ์พลาสติก
ค่ะ
เราก็ทำยังไงไอ้พลาสติกนี่มันสร้าง
มันสร้างมลภาวะมากเลย
เราก็
ใช้เวลานานมากกว่าจะสลายนะคะ
ใช่ถุงปัดอย่างที่อาจารย์พูดตะกี้ทำไงให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้วแทนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดพลาสติก
อ๋อค่ะ
ก็เร่งทำรณรงค์ทำแคมเปญต่างๆนะคะหรือว่าบางทีก็มีนะคะที่เขาพฤติกรรมเช่นต้องการให้เด็กเนี่ยล้างมือให้สะอาดเขาก็ร่วมมือกับเครือข่ายทางสาธารณสุขไปให้ความรู้ความเข้าใจเด็กนักเรียนในระดับปฐมให้รู้จักล้างมือให้ถูกต้อง
ล้างมือไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดโรคนะคะ
ใช่แล้วก็เพื่อที่จะป้องกันไข้หวัดนกอะไรทั้งหลายนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่3อันที่4อันนี้ง่ายสุดทำกันเยอะสุดนะคะก็คือบริจาคอ๋อ
ค่ะง่ายหน่อยนะคะ
ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นเก่าแก่ง่ายที่สุดในสังคมไทยนะจริงๆแล้วอันนี้มีมานานนะคะแต่ว่ามันมีแนวคิดว่าบริจาคอย่างเดิมๆเนี่ยมันไม่เป็น CSR
แล้วจะต้องบริจาคไงคะอาจารย
์เขาบอกว่าบริจาคให้เป็น CSR ต้องเป็นบริจาคให้ยั่งยืนนะคะอันนี้ดิฉันได้เห็นบทสัมภาษณ์ของคุณมีชัยวีระไวยทยะพูดไว้น่าสนใจนะคะบอกว่าการช่วยเหลือสังคมเนี่ยมีหลายวิธีนะแต่คนที่จะช่วยได้ดีที่สุดก็คือนักธุรกิจและควรช่วยเหลือแบบยั่งยืนไม่ฉาบฉวยหรือแค่เป็นการกุศลการบริจาคหรือให้ทุนอาจเปลี่ยนเป็นเงินกู้เพื่อการศึกษาแล้วให้เขาใช้คืนด้วยการช่วยเหลือคืนสังคมนะคะหรืออาจเป็นเงินกู้เพื่อแรงงานนะคะเพื่อให้กับแรงงานแล้วให้เขาใช้คืนด้วยแรงงานเห็นไหมคะอันนี้มันเป็นมิติใหม่ของการให
้ฟังอาจารย์พูดนะคะนึกถึงคำว่าอย่าเอาปลาให้เขาอะค่ะแต่ควรจะสอนวิธีจับปลา
ใช่
ไหมคะ
ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะก็คือว่าเราไม่ให้แบบ
ให้ปลาหรือว่าใช่ไหมคะเขาจะต้องรู้จักค่ะ
เพื่อให้ยั่งยื
น
พอได้ไปแล้วเนี่ยยังอยู่ต่อได้อย่างยั่งยืนอันนี้ก็เป็นวิธีที่4วิธีที่5เนี่ยนะคะก็คือการสนับสนุนอาสาสมัครให้ทำงานช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น
ค
่
ะ
จริงๆแล้วหลายบริษัททำส่วนนี้นะคะก็คือว่าให้พนักงานเนี่ยอาจารย์คงได้ยินนะไปปลูกปลา
อ๋อค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เห็นกันมากค่ะปลูกปลาบ้างแล้วก็ทำความสะอาดใช่ไหมคะเก็บขยะ
แล้วรัฐบาลก็ส่งเสริมนะให้ลาไปได้นะ
อ๋อเหรอคะ
เออให้ลาไปได้ถือว่าเป็นวันที่ไปประกอบอะไรล่ะประกอบกิจกรรมเพื่อ สังคม
สังคม
นะคะให้ลาไปได้
ก็ลาไปได้นะคะ
ปีหนึ่งเนี่ยเขามีวันถือว่าเป็นวันหยุด
เป็นวันที่ทำประโยชน์นะคะ
ใช่วันทำประโยชน์ให้สังคมอันนี้ก็เป็นวิธีที่ห้าหลายบริษัทก็ทำกันเยอะนะคะไปปลูกป่าไปปล่อยเต่า นะคะทำได้หลายแบบนะคะนี่ก็เป็นการสนับสนุนให้พนักงานเนี่ยมีจิตอาสานะคะอันที่6เนี่ยคือปฏิบัติในเชิงธุรกิจที่แสดงความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้หมายถึงอะไรนะคะอันนี้หมายเป็นเขาถือว่าเป็นประเด็นที่ยากที่สุดหมายความว่าทำยากเพราะอะไรเพราะว่าสมมุติว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเป็นนอกกระบวนการผลิตใช่ไหมคะคือทำบริจาคทำการตลาดอะไรก็ตามแต่ว่าข้อที่6นี่คือเราต้องมาดูในกระบวนการของเราเลยค่ะถ้าเราผลิตไฟฟ้าในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ยนะเราต้องดูเลยว่าเราจะทำไงไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะใช้วัตถุดิบอะไรเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรถ้าเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยมันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องปรับ
ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะ
ต้องเปลี่ยนเหมือนบางเราเคยเห็นโฆษณานะบางมหาวิทยาลัยเขาเปลี่ยนแอร์ทั้งหมดเลย
ใช่ค่ะแล้วก็ประหยัดด้วย
เพราะไม่ประหยัดไฟใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนทั้งมหาวิทยาลัยเลยเพื่อที่จะให้แอร์ของเขาเนี่ยประหยัดไฟนะคะนี่ก็เป็นเรียกว่าการปฏิบัติที่แสดงความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ค่ะแล้วมีอีกไหมคะเนี่ย
มีสุดท้ายนะคะสุดท้ายที่อาจารย์เขาพูดถึงวิธีที่7ก็คือพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกำลังซื้อของคนในระดับฐานรากหมายถึงอะไรรู้มั้ยอาจารย์เช่นนะชาวนาเนี่ยนะคะคนในระดับฐานรากต่างๆเนี่ยเขาสินค้าราคาแพงเขาใช้ไม่ไหวใช่ไหม
คะ
เพราะนั้นมันก็จะมีองค์กรบางองค์กรผลิตสินค้าราคาถูกที่คุณภาพดี
อ
ันนี้ก็ถือว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ไม่ค่อยมีใครทำนะอาจารย์
เราก็อยากได้เหมือนกันนะคะสินค้าดี
คุณภาพดีราคาถูกนะคะนี่ก็เป็นวิธีที่7นะคะค่
ะ
เดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องต่อไปเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ
Thank you.
ค่ะเมื่อกี้อาจารย์ได้กล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมนะคะแนวทางทั้งหมดนั้นมีถึง7ประการนะคะแล้วทีนี้นะคะมันมีแนวคิดอะไรคะหรือมีหลักการในการเลือกว่าจะทำกิจกรรมอะไรดีนี่เราจะทำยังไงกันดีคะ
ใช่ค่ะเรามีวิธีทำได้ต้อง7แบบเนาะอาจารย์นะคะบางก็ไม่ได้แปลว่าแหมเราต้องทำทั้ง7แบบแล้วถึงจะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะบางทีเราก็ต้องเลือกนะคะว่าทำยังไงถึงจะเหมาะสมกับองค์กรของเรานะคะก็มีผู้ให้คำแนะนำนะคะคือคุณกิติรัตน์ณรนองนะอดีตกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะนี่เอาแนวคิดท่านมานะคะท่านบอกว่าเราต้องเลือกนะแนวคิดหรือหลักการในการเลือกอันแรกเลยควรจะต้องดูนะว่าโครงการนั้นมันต้องสอดคล้องกับธุรกิจที่เราทำนะคะองค์กรไหน
ใช
่ค่ะมันต้องสอดคล้องบางทีเราต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นด้วยนะคะการเลือกมาก็ควรจะทำให้ประโยชน์ทั้งแก่ผู้รับขณะเดียวกันองค์กรก็น่าจะได้ประโยชน์จากการดำเนินการนั้นตามสมควรนะเช่นนะอาจารย์อย่างอาจารย์คงจะเคยเห็นตอนนี้โฆษณาเยอะเลยโครงการโรงเรียนปันอันนี้เป็นโฆษณาเขาหรือเปล่าไม่ทราบนะคะถือว่าเขาทำประโยชน์เพื่อสังคมนะคะโครงการเช่นโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เนี่ยของบริษัทเซเว่น
ค่ะซีพี
เนี่ยนะคะเขาทำโรงเรียนเนี้ยก็ได้ประโยชน์ทั้งเด็กต่างจังหวัดนะบางทีไม่มีสตังค่าเล่าเรียนอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอยากจะทำงานด้วยเรียนด้วยนะคะโครงการนี้เขาก็ทำโรงเรียนอาชีวะในลักษณะอาชีวะตอนนี้ต่อยอดไปถึงปริญญาตรีแล้วนะคะเขาก็ให้เด็กได้เข้ามาเรียนผ่านระบบการสอนแล้วก็จบแล้วคือฝึกงานก็ฝึ
กงานด้วยใช่ไหมคะ
ฝึกงานก็ฝึกที่ร้าน
ของเขาเอง
ใช่ไหมคะเขาสอนเรื่องการค้าธุรกิจเนี้ยนะคะก็สอนก็ฝึกงานที่นั่นจบแล้วก็ทำงานเขาอีกเห็นไหมคะ
มัน
เขาก็ไม่ขาดบุคลากรผู้ทำงานในโหซึ่งสาขาเขาเยอะแยะเลยนะคะก็มีบุคลากรเหล่านี้ได้ทำธุรกิจด้วยเรียนด้วยก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็เป็นหลักแรกเลยคือทำอะไรก็ตามเนี่ยควรจะอยู่ในธุรกิจหรือองค์ความรู้ในธุรกิจที่ทำแล้วก็เกิดประโยชน์ร่วมกันนี่
อาจารย์คะอย่างถนนสีขาวของโตโยต้านี่ใช้ได้ไหมคะ
ก็ได้อีกเนาะเพราะว่าก็คือว่าเขาสร้างคนที่ทำคือให้ความรู้ใช่ไหมอาจารย์อันนั้นก็ได้เหมือนกัน
อยู่ในแนวทางของเขาเอง
อยู่ในแนวทางของธุรกิจของเขานะคะอันที่สองโครงการที่ทำเนี้ยควรทำในสิ่งที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นก็คล้ายๆกันกับข้อแรกนะคะอันนี้อย่างเช่นธุรกิจทำร้านค้ากาแฟอย่าง Starbucks นะคะเขาทำอะไรเขาเชี่ยวชาญเรื่องของด้านกาแฟใช่ไหมคะเขาก็ทำไงเขาก็ไปร่วมกับชาวบ้านที่ภาคเหนือร่วมให้องค์ความรู้ในเรื่องของการที่จะคัดเลือกพันธุ์นะคะการปลูกแล้วก็รับซื้อเมล็ดพันธ
ุ์เมล็ด
ผลผลิตนะคะเมล็ดกาแฟเนี่ยเอากลับมารับรองคุณภาพแล้วก็ใช้ในร้านค้าของเขาได้อันนี้ก็เป็นไงนะคะจริงๆแล้วก็ได้ทั้งข้อหนึ่งด้วยก็คือวินวินอ่ะคือเขาก็ได้ชาวบ้านก็ได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็ได้อีกนะคะความเชี่ยวชาญก็ช่วยทำให้ชาวบ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะผลผลิตของตัวเองได้ด้วยนะคะอันที่สามเนี่ยจะต้องคิดถึงเรื่องของการที่จะเข้าถึงสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างพอเพียงนะคะ
อันนี้เป็นยังไงคะอาจารย์คะ
คือเราต้องดูด้วยว่าองค์กรของเรามีคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องนั้นไหมนะคะบางทีเราต้องดูว่าเรื่องที่เราจะทำเนี่ยคนของเรามีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญเฉพาะไหมเงินเรามีแค่ไหนงบประมาณนะคะ
ต้องไม่เกินตัวนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าก็มีผู้พูดอยู่เหมือนกันนะคะว่าโอ้ยคืออันนี้ทำไปมากๆนะคะคือต้องดูให้เหมาะสมล่ะนะคะว่าเรามีงบประมาณนะกำลังของเราทรัพยากรของเราวัสดุอุปกรณ์เรามีไหมในเรื่องที่เราจะไปทำกิจกรรม CSR นั้นนะคะก็เป็นประการที่3บางทีนะคะในประการที่4ที่เป็นข้อคิดก็คือว่าบางทีเนี่ยมันมีแนวคิดที่ดีจากที่อื่นแล้วอะเราไม่ต้องคิดขึ้นมาใหม่หรอกนะคะเพราะว่ามันมีแนวคิดที่ดีจากที่อื่นอยู่แล้วเราก
็นำมาใช้ได้ประยุกต์ได้
เอามาประยุกต์ได้จริงๆแล้วแนวคิดของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เนี่ยมันก็มาจากแนวคิดเรื่องของ อะไรนะโรงเรียนในโรงงานโรงงานในโรงเรียนอะไรประเภทนี้นะคะอาจารย์คงเคยได้ยินจริงๆแล้วพวกนี้มาจากการ
มีแนวทางอยู่แล้ว
ใช่มีแนวคิดที่ดีจากประเทศอื่น
ค่ะ
เขาก็เอามาใช้
ไม่เป็นไรนะคะเราเอาสิ่งที่ดีๆมาได้นะคะ
ไม่ต้องเกรงว่าแหมเดี๋ยวจะลอกเรียนแบบเอาแนวคิดนี้เอามาใช้เดี๋ยวจะไม่ทันสมัยไม่จำเป็นนะคะจริงๆแล้ว เรื่องของโรงเรียนในโรงงานเนี่ยนี่ก็มีต้นแบบมาจากทั้งเยอรมันทั้งญี่ปุ่นเขาก็ทำมานะคะแต่ว่าเมื่อมันเอามาใช้กับประเทศเราแล้วเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านทำให้คน
มันส่งเสริมเขานะคะ
ใช่ทำให้เกิดการพัฒนาในชุมชนก็ถือได้ว่าเป็นแนวปฏิบัติได้นะคะอีกประการหนึ่งนะคะที่เป็นข้อคิดที่ดีก็คือว่าควรจะมีพันธมิตรค่ะควรมีพันธมิตรร่วมกระบวนการ
อ๋อทำเดียวๆไม่ดีนะคะ
อืมนะคะบางทีเนี่ยหลายองค์กรนะเขาก็ใช้หลายองค์กรที่สนใจร่วมกันเช่นสนใจเรื่องสุขภาพนะคะสนใจเรื่องของการพัฒนาอาชีพนะคะก็มาร่วมมือกันนะคะไม่จำเป็นว่าการทำดีนี่แหมเราต้องทำดีแล้วเด่นอยู่
คนเดียวนะคะ
นะคะอันนี้ก็พยายามหาพันธมิตรร่วมกระบวนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนะคะอันนี้ก็เป็นการใช้จุดแข็งของแต่ละที
่
นะคะบางอย่างร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะในการใช้เจ้าหน้าที่เช่นอสม.ใช่ไหมคะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาร่วมมือกับกระทรวงเกษตรร่วมมือกับองค์กรใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราจะเข้าไปพัฒนานะอันนี้ก็เป็นแนวคิดประการที่5นะคะประการที่6นะคะที่ท่านอาจารย์กิติรัตน์ได้พูดถึงก็คือว่าให้ช่วยในสิ่งที่ขาดหายค่ะ
เอ๊ะอันนี้ฟังแล้วงงนะคะอาจารย
์ช่วย
อะไรหายไป
บางโครงการเนี่ยนะคะอาจารย์บางโครงการเนี่ยเขาขาดอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละ นะคะเราก็ต้องพยายามไปศึกษานะคะต่อยอดบางทีเราไม่ต้องนับหนึ่งใหม
่อ๋อนะคะ
ก
็
คือสิ่งที่มันยังขาดอยู่นะคะเราก็ดู
ไปช่วยเสริมค
่
ะ
ใช่ต่อยอดโครงการที่มีอยู่แล้วในพื้นที่นะคะให้เอื้อประโยชน์กับท้องถิ่นไม่ต้องนับหนึ่งใหม่นะคะการเข้าไปบางทีเขาก็ขาดเรื่องของอย่างเช่นโอท็อป
ค่ะ
เขาขาดเรื่องตลาดความรู้เรื่องตลาดเขาผลิตได้ดีแล้วล่ะใช่ไหมคะหรือว่า
บางทีขาดการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็เป็นได้
ใช่บางทีมีทรัพยากรอยู่มีคนอยู่แต่ว่าขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาให้มันน่าสนใจ
ดูยังให้สวยงามน่าดึงดูดใจตลาดอย่างนี้นะคะ
ออกแบบเสร็จทำไงดีถึงจะไปสู่ประชาชนผู้ซื้อได้นะคะการตลาดทำการตลาดแบบไหนดีเข้าหาข้อมูลอย่างไรดี
นะคะเข้าใจแล้วค่ะ
ก็เป็นการช่วยในสิ่งที่เขาขาดหายไป
ค่ะ
แล้วก็ประการสุดท้ายนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำในการเลือกเราจะทำอะไรดีก็คือต้องคิดถึงด้วยนะ
คะ
ว่าหลังจากเราให้ความช่วยเหลือหรือทำอะไรต่อไปแล้วทำอย่างไรให้โครงการนี้นะคะดำลงอยู่ได้คือยังอยู่ได้
ไม่ใช่ทำทีเดียวแล้ว
หายไปอย่างเงี้ยนะคะเหมือน
สูญเปล่านะคะ
ใช่เหมือนบางทีเฮโลไปปลูกป่านะคะไปปลูกป่าปลูกเสร็จเอาแล้วฉันทำเสร็จแล้วเอาไม่ได้ดูต่อว่าจะมีใครมาดูแลต้นไม้
ดำลงก็แห้งเหี่ยวตายไป
ใช่นะคะนี่ก็ถือได้ว่าไม่ใช่ CSR ต้องคำนึงถึงการดำรงอยู่ของโครงการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดทั้ง7ประการที่เราต้องเลือกใช้ซิว่าเราจะใช้วิธีไหนในการทำ CSR
ต้อง น่าสนใจนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
เดี๋ยวเรามาฟังว่าเราจะทำถ้าเกิดเรา
สนใจ
จะทำกระบวนการที่เราจะเริ่มต้นจะทำอย่างไรแต่พักสักครู่นะคะจ้ะ
ค่ะ
We'll be right back.
คะเมื่อกี้เราคุยกันว่านะคะสำหรับบุคคลที่สนใจจะทำกิจกรรม CSR เนี่ยค่ะอาจารย์มีข้อแนะนำมีแนวทางยังไงคะ
ค่ะผู้ที่สนใจที่จะหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยมาปฏิบัติในองค์กรของตัวเองเนี่ยนะคะก็น่าจะทำในลักษณะที่เป็นขั้นตอนที่เป็นระบบสักนิดนะคะข
ั
้นตอนที่อยากจะแนะนำว่าจะทำเพื่อการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมที่ว่าเนี่ยนะคะต้องเชื่อมโยงประเด็นแรกเลยนะคะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์หรือนโยบายด้านสังคมขององค์กรก่อน
ค
ือต้องดูมาตั้งแต่วิสัยทัศน์ขององค์กร
ต้องดูเราว่าองค์กรเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ยังไง
ใช
่
ใช่ค่ะเมื่อเราดูวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จะทุกๆองค์กรเขาจะเรียกว่ามีแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ละองค์กรจะมีแผนแม่บทตัวนั้นนะคะเราก็เอาแผนแม่บทตัวนั้นเนี่ยมาดูนะคะว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นไปไม่ได้ที่เราจะให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่องที่เป็นปัญหาของสังคมถูกไหมคะบางทีเราก็ต้องเลือก
ปัญหาสังคมมันมีเยอะนะคะ
ใช่ค่ะก็ประการแรกคือต้องวิเคราะห์ก่อนหาว่าประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่ต้องเร่งแก้ไขหรือว่าประเด็นต้องดูว่าประเด็นไหนเนี่ยบางประเด็นเนี่ยมันต้องเร่งรีบประเด็นไหนที่ต้องรอได
้รอไว้ก่อนได้นะคะไม่ต้องทำตอนนี้
ใช่ค่ะหรือว่าประเด็นไหนที่เราสามารถที่จะร่วมมือกับองค์กรอื่นมาช่วยกันได้อะไรเนี้ยนะคะอันนี้
อันแรกก็คือบอกว่าพันธมิตรใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือวิเคราะห์ก่อนนะคะทำงานอันแรกก็คือรีเสิร์ชที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ประเด็นทางสังคมเราก็จะพบว่าปัญหาสังคมเนี่ยมันมีมากทั้งที่มันสัมพันธ์กันนะคะจริงๆแล้วทุกเรื่องเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเป็นองค์รวมนะคะไม่ว่าจะปัญหาสิ่งแวดล้อมสุขภาพเศรษฐกิจความยากจนที่ดินทำกิน
ต่อเนื่องกันเรื่อยๆ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์แยกแยะในเชิงความสัมพันธ์ของเหตุผลที่มาที่ไปของประเด็นที่เรากำลังจะหยิบยกมาจัดกิจกรรมที่ว่าเนี่ยนะคะอันแรกประเด็นที่สองก็คือเราต้องเลือกนะคะเลือกประเด็นทางสังคมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรโดยพิจารณาจากจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็อุปสรรคอันนี้ก็คือต้องทำสวอตหน่อยเนา
ะ
นะคะสวอตอนาลิซิสสักนิดว่าจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคขององค์กรเราเนี่ยอะไรที่มันจะสนับสนุนให้เราสามารถที่จะดำเนินการกิจกรรมที่เราจะเลือกทำนั้นได้อย่างสำเร็จ
ค่ะ
นะคะอันนี้ก็เป็นข
ั้
น
ที่สองนะคะ
ขั้นที่สองที่เราต้องพิจารณานะคะเมื่อเราวิเคราะห์สถานการณ์แล้วแยกแยะสถานการณ์เรื่องกิจกรรมทางสังคมได้แล้วเนี่ยก็มาพัฒนาเป็นแผนงาน
ค่ะ
นะคะแผนงานหรือว่ากลยุทธ์กำหนดกลยุทธ์วิธีการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะคะว่าเราจะทำอะไรที่จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือว่าพยายามทำให้เกิดการกระบวนการมีส่วนร่วม
อ๋อค่ะ
นะคะเพราะว่าแต่ละองค์กรนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็จะมีหลายกลุ่ม
ค่ะเราต้องดึงเข้ามามีส่วนร่วม
ต้องดึงเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาแผนงานคือให้เข้ามามีโอกาสพัฒนาแผนงานร่วมกันกับองค์กรนะคะแล้วก็ไปขั้นที่สี่ก็คือดำเนินกิจกรรมที่เราวางแผนไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ยกตัวอย่างมา
วางแผนแล้วก็ต้องเอาไปทำ
เอาไปทำนะคะกำกับติดตามดูแลนะคะให้การสนับสนุนช่วยเหลือทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จไปด้วยดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่วนสุดท้ายเลยนะคะในขั้นตอนที่ทำกิจกรรมคือต้องมีการประเมินผลค่ะ
ค่ะอันนี้ส่วนมากคนจะขาดนะคะเรามักจะลืมที่จะประเมินผลมัวแต่ทำไปแล้วก็ประเมินผลไม่ได้ทำ
ใช่หรือว่าประเมินในแง่ของปริมาณ
ค
่
ะ
เช่นแม้ปลูกต้นไม้ไปได้ร้อยต้นนะคะแต่ไม่ได้ดูว่าแล้วมันจะอยู่
มันตายตอนเนี้ย
นะคะเคยพานักศึกษาไปดูงานเรื่องของการปลูกป่านะคะคนที่เขามีประสบการณ์ด้านนี้เขาบอกว่าเวลาจะพานักศึกษามาปลูกป่าเนี่ยให้มาตอนหน้าฝนนะอาจารย
์ทำไมคะอาจารย์คะ
เพราะว่าถ้ามาตอนหน้าฝนเนี่ยพอปลูกไปเสร็จฝนก็เลี้ยงใช่ไหมเทวดาเลี้ยง
เทวดาเลี้ยงไม่ต้อง
ใช่ถ้าไปหน้าแล้งเป็นไงอาจารย
์มีโอกาสตายสูงค่ะ
มีโอกาสตายสูงใช่ไหมคะนี่ก็เป็นต้องดูด
้
วยประเมินผลของเราด้วยว่าที่เราทำไปนั้นสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะที่สำคัญนะคะฉันคิดว่าไม่ว่าคนจะมองว่า CSR เนี่ยจะเป็น บางคนก็บอกว่าองค์กรนี้ทำจริงทำไม่จริงอะไรก็ตาม
ตีปี๊บอะคะ
เออนะคะแต่นั้นว่าอย่างน้อยๆ นะถึงทำต้นไม้จะตายบ้างไม่ตายบ้างอะไรก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยในทัศนะของดิฉันนะคะแต่ว่าก็มีผู้พูดเหมือนกันว่าโอ้ทำสร้างภาพมั้งอะไรมั้งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย
มันทำประโยชน์ให้กับสังคมนะคะ
ก็ทำประโยชน์ด้วยนะคะถ้าองค์กรนี่นะคะตระหนักในการที่จะทำ CSR ไม่ทำแค่ภาพลวงตานะคะไม่สร้างภาพนะคะแต่ว่าต้องยอมรับนะคะว่าการทำ CSR เนี่ยก็จะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะที่สำคัญก็คือถ้าองค์กรนั้นนะคะปฏิบัติธุรกิจอย่างถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติตามกฎหมายบริหารงานด้วยความโปร่งใสไอ้กิจกรรมหรือว่าการสื่อสารงาน CSR เนี่ยนะคะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่จะสื่อสารให้สังคมได้รู้นะคะว่าตัวตนที่แท้จริงขององค์การนั้นนะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
แล้วคนเราก็จะยอมรับองค์กรนั้นด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
รายการในวันนี้ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะรองศาสตราจารย์ดร.บุษบาสุธีธรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัชราวรรณอิสรางกูลจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ค่ะพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันพุธสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะลูกมาสอทอ